στο Ντερουάρ, μυρ μοντζέσι δε μυρ σε βίνε να βάλετε ραδιό σε Ευρώπα Ελίρ, προγράμμι να γιούν σιπε κουστούαρ Κωσόβας. Ουνια Μαλβάνα Ισούφι δε ju përshëndesin nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme ju ftoj të ndiqni. Sa ishte produktive vizita e shtonit në Prishtinë, Beograd? Në ditët e konsumatorit, qytetarët kosovar të shqetësuar si kur më parë për produktet e dyshimta në vend. Bashkimi Evropian diskuton heqjen e mundshme të embargos së armëve për kryengritësit sirian. Obama thot se Irani është një vit larg nga krijimi i armës bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera më ullësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisim me një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e Bashkimit Evropian në një samit në Bruxelles pritet çdo të debatojnë thirrjen franceze për BE-n që të heqë embargon e armëve për kryengritësit opozitar sirian, të cilët po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Presidenti francez François Hollande tha se regjimi nuk është i interesuar në zgjidhjen politike të konfliktit dyvjeçar dhe Evropa nuk mund të qëndrojë pasive derisa sirianët, siç ka thënë ai, masakrohen. Franca tha se është e gatshme të pajisë me armë kryengritësit madje edhe nëse Bashkimi Evropian nuk heq embargon. Britania gjithashtu mbështet heqjen e embargos, por shtete tjera përfshirë Gjermaninë i kanë rezistuar kësaj ideje. Debati vjen në kohën kur ka raporte se Irani dhe Rusia kanë vazhduar ta furnizojnë me armë regjimin Asadit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Irani mund të jetë një vit apo më shumë larg nga zhvillimi i një arme bërthamore dhe se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbajnë të gjitha opsionet në tavolin për ta parandaluar një gjë të tillë. Obama ka bërë këto komente në një intervistë për një televizion izraelit para udhëtimit të tij në Izrael në javën e ardhshme. Shtëpia e Barr thotë se vizita do të nënvizojë afërsinë e aleancës amerikano-izraelite. Një raport i ri i magazinës prestigjioze The Lancet tha se të paktën 116.000 civil irakian dhe më shumë se 4.800 trupa të huaj kanë vdekur në Irak në mes të marsit të vitit 2003 dhe largimet të forcave amerikane në vitin 2011. Studimi kryer nga dy profesorë amerikan gjithashtu ka vlerësuar se përfshirja SBA-s në Irak i ka kushtuar Washingtonit 810 miliard dollar. Në të thuhet se më shumë se 31.000 amerikanë janë lënduar dhe një përqindje substanciale trupave amerikane ka vuajtur nga çrregullimet psikologjike. Përvjetori i 10 i invazionit amerikan në Irak është më 19 mars. Një gazetar i agjencisë lajmeve Reuters është akuzuar nga autoritetet amerikane për konspiracion me grupin e hakerëve Anonymous me qëllim që të futej në kompjuterët e një kompanie tjetër mediale. Akt akuza federale ngarkon Matthew Keesin me akuzat se si u ka dhënë hakerëve informacione për të hyrë në sistemin kompjuterik të Tribune Company dhe të ndryshojë një artikull në webfaqen e Los Angeles Times. Kees, 26 vjeçar, ka punuar në Tribune para se të bashkohej Reutersit në vitin 2012 si redaktor i mediave sociale. Hyrja në sistemin e Tribune dyshohet se ka ndodhur në dhjetorin e 2010-s, pa kohë pasi kompania kishte shkarkuar kesin. Nëse shpallet fajtora, ai mund të dënohet me 10 vjet burg dhe 250.000 dollar gjob. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pas qyrën e shtypit Kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, vizita e baroneshës Catherine Ashton në Prishtinë dominon ballinat e gazetave. Çfarë shkruajnë ato në lidhje me këtë vizitë?
Po, Albana, siç thekson e përditshme ja koeditore, leadershipi Kosovarës përballur tentën me propozimin e Brukselit zyrtar për mekanizmin ombrellë të komunave me shumicë serbe, i cili si shtekson gazeta është menduar të mos jetë krejt i ngjashëm me asociacionin e komunave që funksionon në vend prej më shumë se 10 vjetësh. Megjithëse këtë, gazeta vlerëson se realizimi i modelit të prezantuar nuk do të imponojë ndryshime kushtetuese ligjore. I tillë prezantim sipas koazitorës është bërë nga vet baronesha Catherine Ashton, e cila ka qëndruar në Prishtinë dhe në Beograd në përpjekje për të bindur palët që së shpejti të arrinë një zgjidhje për veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Gazeta thekson më tutje se baronesha Ashton nuk ka treguar nëse ka parë lëvizje qëndrime gjatë vizitës së bërë të dyja vendeve. Mirpo, për propozimin e Bashkimit Evropian kërshi zgjidhjes, gazeta ka marrë vesh se Brukseli zyrtar ka propozuar kushveprim të gjerë të mekanizmit ombrellë të komunave me shumicë serbe. Një herësh koeditora thekson se Bashkimi Evropian do që t'i njihet edhe drejta e propozuesit në rastin e emrimeve nga institucionet qendrore. Albana?
Zënel, duke mbetur tek e njëjta vizit në takimin me baroneshën Ashton, munguan dy liderët opozitar, Isa Mustafa dhe Albin Kurti. Si komentohet kjo në gazeta?
Po, Albana, duke vënë pas e shmangja përballjes me mediat vendës edhe ndërkombëtare lë në nivele minimale transparente vizitin e baroneshës Ashton, e përditshmja Kosova sot thekson se mos pjesëmarrja kreut të LDK-s Isa Mustafa në takim gjithsesi është një papërgjegjësi. Gazeta vlerëson se ardhja e baroneshës Ashton në Prishtinë ka qenë shumë më rëndësishme se sa pjesëmarrja e Mustafës në një samit të partive popullore ku ka mund ta zëvendësojë një bashkëpunëtor i tij. Ndërkohë, siç nënvizon gazeta, dhe anashkalimi i Albin Kurtit nuk është potez i mençur sepse një bashkëbisedim edhe me vetëvendosjen do të krijonte qartësi në opinionin publik për çështjet e ngritura në lidhje me Veriun, asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshjet me Serbinë në përgjithësi. Gazeta Kosova sot konsideron se në këtë konfiguracion që ka politika kosovare e përfaqësuar në kuvend, asnjë marrëveshje ndërkombëtare dhe asnjë ndryshim i kushtetutës së shtetit nuk mund të bëhet pa opozitën kosovare dhe njëkohësisht asnjë ndryshim s'mund të bëhet pa 2/3 të deputetëve të pakicave. Albana?
Zënel, përfund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja zëri veçojmë çështjen e privatizimit të PTK-s. Gazeta thekson se oferta më e lartë financiare për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës nuk do të arrijë as 200 milion euro. Sipas burimeve të gazetës, të afërta me procesin e privatizimit, kompanitë konkurruese në garë për blerjen e PTK-s gjatë takimeve që i kanë zhvilluar me këshilltarët e transaksionit, nuk janë shprehur të gatshëm të ofrojnë më shumë se 200 milion euro për 75% të aksioneve të kompanisë. Sipas po këtij burimi, 100% aksioneve të PTK-s i kanë vlerësuar rreth 250 milion euro, kështu që shumica prej kompanive konkurruese janë shprehur të gatshme që të ofrojnë më pak se 200 milion euro për 75% të aksioneve Post Telekomit të Kosovës.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Afër 30% e popullsisë në Kosovë jeton në kufirin e varfërisë, kurse 10.2% në kufirin e varfërisës. Ka ishme thuhet në një raport të Bankës Botërore dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për ekspertët ekonomisë, këto shifra janë shumë shqetësuese. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se afër 30% e popullsisë së përgjithshme jetojnë në varfëri, kurse mbi 10% në kufirin e varfërisës ka ishme. Po si pas këti raportit e quajtur varfria në konsum në Kosovë në vitin 2011, thuhet se kjo kategori jeton me 1.72 euro në dit, respektivisht 1.20 euro në dit. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike theksojnë se përveç deklaratave retorike për zhvillim të përgjithshëm ekonomik, respektivisht zbutit e varfrisë, autoritetet kompetente nuk kanë krijuar ndonjë strategji të mirëfillt për përmirësimin e gjendjes sociale. Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan shqetësuese situatën sociale në vend dhe prodhimi kësaj si pas tjesht mos e zhvillimi ekonomik.
Pra me pas zhvillimi ekonomik nuk mundu të ngritë të standardi gjësori përpusis. Pjesa dërmuse e përpusis që të në botë, pra ndë edhe në Kosovë, si burim kryesore ka pagën, dhe të komandarnie e punës. Kurse teknesis dhijet, dukundë mbi 50% është norma përpusis, pra ndë e vetë mos zhvillimi ekonomik në nivel të duhur, ma le rritja dhe gjithë një armatës të papunësur, ka sjellë rritjen e varfërisë dhe probleme sociale.
Sidoqoftë, edhe në raportin e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se në vitin 2011, shkalla meolet e varfërisë ka qenë tek ekonomit familjare që varen kryesisht nga pagat e sektorit publik, nga biznesi privat, si që thuhet të vetë punësuarit, si dhe nga pagat e sektorit privat. Edhe Ibrahim Regjepin nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, konsideron se shifrat e varfërisë janë të larta, por më shqetësuese sipas tij mbetet fakti se viteve të fundit shifrat kanë mbetur konstante.
Por edhe më shqetësues është fakti se këto shifra mbeten konstante, nuk ka lëvizje poshtë apo lartë. Na për herë kemi folur për një zhvillim ekonomik, për një ritëm, për një dinamikë të investimeve, ndërsa ajo nuk po reflekton në ndryshimin e situatës sociale të Kosovës.
Në raport thuhet se duke krahasuar të dhënat e varfërisë për 3 vitet e fundit, rezulton se varfëria është zvogëluar për 5% prej vitit të 2009 në vitin 2010 dhe është rritur në masë të vogël nga viti 2010 në vitin 2011 për 0.5%. Megjithatë, Musa Limani nuk është optimist se qeveria aktuale mund të gjejë forma për uljen e shkallës së varfërisë.
Për të bënë gjatë të tillë normalisht duhet ndryshime rajnësore, duhet të bëhen reforma ekonomike, duhet të bëhen strategjia dhe mbi të gjitha duhet të vinë ekspertët, profesionalistët të cilët dinë dhe mundën të rregjojnë ekonominë e Kosovës, pra këtë pa koncept dhe pa politikë zhvillimore ekonomike e cila i mungon qeverisë së Kosovës, nuk pritet ditë të mira. Gjithni mendoj se ka më ushtu, problemi social ka më ushtu varfria.
Shkalla varfri si pas ulumtimit është e fokusuar me tepër në viset rurale, në familjet me shumë antar dhe tek personat me nivel të ullet të arsimit. Për e Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se autoritetet kosovare vlerësojnë se shënuar progres në mbrojtjen e konsumatorit, përfaqësues të organizatave jo qeveritare shfaqin shqetësimet lidhur me rrezikën që vjen nga qarkullimi në treg i produkteve të dyshimta. Kronike Luljeta Kresniqit.
Muaj i mars, i cili njihet si muaj i konsumatorit, Kosovën e gjen në një situatë mjaft shqetësuese sa i përket rrezikut që vjen nga produktet e dyshimta. Vetëm brenda 4 muajve në Kosovë kanë hyrë mbi 4 produkte të cilat konsiderohen me cilësi të dyshim e të cilat rrjedhimisht rrezikonin jetën e qytetarëve. Në javën e konsumatorit, e cila ka filluar të enjtën, Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës, duke theksuar këto raste, kanë thënë se janë duke punuar në vetëdijësimin e qytetarëve për paraqitjen e ankesave kur ata hasin në produkte të dyshimta. Udhëheqësi i organizatës qeveritare Konsumatori, Silatin Kaçaniku, thotë se Kosova ka të rregulluar mirë legjislacionin në aspektin e mbrojtjes së konsumatorit, por që kjo nuk mjafton duke pasur parasysh nivelin e zbatueshmërisë së ligjeve në Kosovë.
Nuk është e mjaftueshme sepse zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë e ka, të them fatin, e ligjeve tjera. Ne e dim, është botërisht e njohur se zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë nuk e arrin 40%. Dhe ne këtu duhet të fokusohemi. Dhe për të bërë këtë, nuk mjaftojnë mekanizmat, nuk mjaftojnë konsumatori vetëm, nuk mjaftojnë biznese, qofshin ato që prodhojnë ose ato që importojnë, në tregtojnë, por neve në duhet një përkraje shumë më madhe e institucionet të shtetit, nëse për asgjë tjetër, atër për arsye se ne paguajmë për shërbimet që i presim nga institucionet.
Mungesa e laboratorëve për bërjen e analizave të produkteve të cilat hasen si të dyshimta, nga Kaçaniku thuhet të jenë një pengesë mjaft e madhe në Kosovë. Laboratorët duhet të jenë të pavarur dhe në mbikëqyrjen e konsumatorit, thot ai.
Mungesa e laboratorëve, mungesa e ekspertëve, motivimi i pamjaftueshëm mekanizmave në aspektin teknik, kadrovik dhe financiar, po na kushton shumë shtrejt. Derisa ne si konsumator po e vrejmë se diçka ka ndodhur, po vërehet, po dëshmohet se në mungesë të laboratorëve në organizmin ton vetë sa ka hyrë një ushqim për shembull i kontaminuar. Në këtë aspekt po duhet punojmë shumë më shumë, por jo siç kemi punuar deri më tani.
Sidoqoftë, rastet e fundit të produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen e qytetarëve për ankesa. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, derisa në vitin e kaluar, numri i rasteve që konsumatorët i kanë paraqitur në Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit ishte 109 ankesa, në vitin 2013 vetëm për 3 muaj janë paraqitur 86 raste. Zëvendës Ministri Tregtisë dhe Industrisë Gjonai Dostaibo thotë se ka një përmirësim të lehtë në mbrojtjen e konsumatorit, por që ende mbetet shumë punë për të bërë në mënyrë që mbrojtja e konsumatorit të mbrohet dhe të rregullohet sipas normave dhe standardeve ndërkombëtare.
E drejta e konsumatorit mbrohet me ligj, prandaj çdo njeri nga ju që hasni në padrejtësi duhet të raportoni atë. Kjo do të kishte dy efekte. E para, se ju konsumator të ndëruar do të shihni rezultatin e shpejtë në zgjedhjen e të drejtave tua, si dhe e dyta do të ndihmoni në mbikëqyrjen edhe më të fortë të tregut të brendshëm.
Përgjegjësin kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës si autoritet shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë edicion ndoqët. Sa ishte produktive vizita e Shtonit në Prishtinë e Beograd. Bashkimi Evropian diskuton heqjen e mundshme të embargos së armëve për kryengjitësin sirian. Obama thotë se Irani është një vit larg nga krijimi i armës përthamore. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion të mëngjesit për t'u takuar sërish me juve në orën 12:16 dhe 21. Informacionet më të reja ju mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Alvana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbar. Nga Praga, miru të qofshim.